Quousque tand vabuter Catilina patientia nostra, quam divetiam furoriste tuus nos eludet, quert finem sesia frenata jactabit audacia, nine te nocturnum praesidium palati, nil urbis vigiliae, nil timor populi, nil concursus bonorum omniu, nil hic munitissimus abendi senatus locus, nil oro ora vultusque moverunt, pater tua consilia non sentis, constrictam javor omnium scientia teneri conjurationem tuam non vides, quid proxima, quid superiore nocte vegeris, subi fuveris, quos convocaveris, quid consilii caeperis, quem nostru ignoraro arbitraris. O tempora, o mores, senatus haec intellegit, consul videt, dictamen vivit, vivit, immovero etio in senatum venit, fit publici consilii particeps, notat designat oculis ad caede unum quemque nostrum. Nos autem fortes viri satisfacere rei publicae videmur, si istius furoro actera vitamus. At mortem te, Catilina, duci jussu consulis iam prido opportebat, in te conferri pestem quam tue nos omnes iam diu machinaris. An vero vir amplissimus Publius Scipio Pontifex Maximus Tiberium Gracchum Diocriter labefactantem statum rei publicae privatus interfecit, Catilina orbem terrae caedo ad quinquendis vastare cupiente, nos consules perferemus, nau illa nimis antiqua praeterio, quod Gaius Servilius Allas Spurium Maelio novis rebus studentem manus sua occidit. Fuit, fuit ista quando in agre publica virtus, ut viri fortes agrioribus supplicis civem perniciosu, qua cerbisi ostem coarcerent. Habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave. Non dest rei publicae consilium neque auctoritas uius ordinis. Nos, dico aperte, consules desumus. Decrepit quandam senatus ut Lucius Opimius consul videret, ne quid res publica detrimenti caperet. Nox nullo intercessit, interfectus est propter quastam seditionum suspiciones Gaius Gracchus clarissimo patre avo majoribus. Occisus est cum liberis Marcus Fulvius consularis. Simili senatus consulto, Gaio Mario et Lucio Valerio consulibus est permissa res publica. Nuunum diem postea, Lucium Saturninum tribunum plebis et Gaium Servilium praetore mors agrei publicae poena remoratast, at nos vicesimum iam diem patimur epes cracioro auctoritatis. Habemus eniuius cemudi senatus consultu, vero inclusu in tabulis tamque in vagina reconditu, quaec senatus consulto confestimti interfectu esse Catilina convenit. Vivis et vivis non deponenda, sed ad confirmando audacia. Cupio patres conscripti me esse clemente, cupio in tantis rei publicae periculis me non dissolutum videri, sed iam ipsi inertiae nequitiaeque condemno. castra sunt in Italia contra populum romanum in Etruriae faucibus collocata. Crescit in die singulos ostium numerus. Eor autem castrorum imperatorum ducemque ostiu intramoiniat qual deo in senatu videmus, intestino aliquam cotidie perniciem rei publicae moliente. Si teiam, Catilina, comprendis interfici iussero, credo erit verendum ine potius hoc omnes boni serius a me, quam quisquam crudelius factu esse dicat. Vero ego quod iam pridem factu esse portuit, certa de causa non aducorut facia. Tum denico interfigere cum iam nemo taim probus tam perditus, tam tui similis inviniri poterit, quid non jure facto esse fateatur. Quam diu quisqua erit, qui te defendere audiat vives, sed vives it ut vivis multis meis et firmis praesidis obsessus, ne commover te contrarem publicam possis. Multorum te et oculi ad aures non sentientem sicut aduc fecerunt, speculabunt ratque custodient. Et inim quid est, Catilina, quod iam amplius expectes, si neque nox tenebris obscurare coiptus nefarios, nec privata domus parietibus continere voces conjurationis tuae potest, si illustrantur sierumpunt omnia. Muta iovistam mente mi crede, oblibiscere caetis ad quinquendioru. Teneris undique, luces sunt clariora nobis tua consilia omnia, quae iam mecum licet recognoscas. Memenistine me ante diem duodecimum calendas novembres dicere in senatu fore in armis certo die, qui dies futurus esset ante diem sextum calendas novembres, Gaium Manlio Audaciae satellite atque administrum tuae, num me fefellit, Catilina, non moderes tant ad atrox tamque incredibilis, veruit quod multo magis est admirandum dies. Dixi ego idu in senatu, caedem te optimatium contulissi in ante diem quintum calendas novembres, tum cum multi principes civitatis, Roma non tam sui conservandi, quam tuorum consiliorum reprimendorum causa profugerunt. Nui infitiari potest illo ipso die, meis presidis mea diligentia circumclusu, commover te contrarem publicam non potuisse, cum tu discessu ceteroru, nostra tamen quirem assisemus, caede te contento esse dicebas. Quid? Cum te praeneste calendis ipsis novembribus occupaturum nocturnum impitu esse confideres, sensistinu illam coloniam meo iussu meis praesidis custodis vigilis esse munita? Nil lagis, nil moliris, nil cogitas, quod non ego non modo audiam, sed etiam vidiam planeque sentiam. Reconosce tandem mecum nocte illam superiore. Io intelleges multo me vigilar acrius a salute, quam te ad perniciem rei publicae. Dico te priore nocte venisi inter falcarios, non ago obscure in marci laicaidum. Convenisi odem cum plures iusto amendia scelerisque socios. Num negare audes? Quid taces? Convincam sin negas. Video enues vic in senatu quostam qui tecuna fuerunt. Od immortales, ubinam gentium sumus, in qua urbe vivimus, quam rem publica habemus. Ic sunt in nostro numero patres conscripti in hoc orbis terrae sanctissimo gravissimo qui consilio qui de nostro omnium interitu qui de uis urbis atqua deo de orbis terrarum exitio cogitent. Os ego video consule de republica sententiam rogo. Et quos ferro trucidario portebat, eos non dum voce vulnero. Fuis digitur apud laequilla nocte Catilina, distribuisti partes Italiae, statuisti quoquemque proficisci placeret, delegisti quos Roma relinqueres quos teque duceres. Discripsisti urbis partes ad incendia, confirmasti tipsum ioes exituru, dixisti paulum tibi esse etiam nunc morae quod ego vivere. Reperti sunt duo equites Romani, qui te ista cura liberarent et Caesio illa ipsa nocte Paulo ante Luce, me in meo lectulo interfecturos esse policerentur. Aec ego omnia vixto etiam coitu vestro dimisso comperi. Domum meam majoribus praesidis munivi atque firmavi. Exclusi eos quos tuat me salutatum mare miseras, cui lipsi venissent, quos ego iam multis ac sumis viris at mei temporis venturos esse praedixera. Quae quitas int Catilina perge quoco ipisti, egred raliquando ex urbe, patent portai proficiscere. Nimium diu de imperatorem tuae Lamanniana castra desiderant. Educte quetia omnes tuos iminus quam plurimos. Purga urbe, magno me metu liberabis numero inter me atque te murus intersit. Nobis cum versari iam diutius non potes, non feram, non patiar, non sinam. Magna dies immortalibus abendas stat qui cipsi iovistatori antiquissimo custodius urbis gratia quarantam taetram taurribilem tam quin festam rei publicae pestem totiens iau effugimus. Non essai pius in uno homine summa salus periclitanda rei publicae. Quam diumi consuli designato Catilina insidiatus es, non publico me praesidios et privata diligentia defendi. Cum proximis comitiis consularibus, me consule in campo et competitores tuos interficere voluisti, compressi conatus tuos nefarios amicorum praesidio et copiis, nullo tumultu publice concitato. Denique quoties cumque me petisti per me tibi obstiti, quamquam videbam perniciem meam cum magna calamitat rei publicae esse congiunta. Nunc io aperte rem publica universam petis, templa de oro immortariu, tecta urbis, vito omnium civiu, Italiam totam et exitiu et vastitatem vocas. Quare, cognovit quot est primu et quot uius imperii disciplinaeque majorum proprium st facere nodo audio, faciovit quod est ad veritatem lenius et ad communem salute utilius. nam sit interfici iusero, residebit in republica reliqua coniuratorum vanus. Sintu quod eiam duro ortor ex ieris, ex aurietur ex urbe, tuorum comitum magno et perniciosa sentina rei publicae. Quid est, Catilina? Num dubitas it me imperante facere quatiam tuas ponte faciebas? Ex ire ex urbe iubet consolaste. Interrogas me num in exilio? Non iubio, sed si me consolis svadio. Quid est enim, Catilina, quod eo in ac urbe delectare possit, in qua nemos dextra istam coniurationem perditor hominu, qui te non metuat, nemo qui non oderit? Quae nota domesticae turpitudinis non in usta vitae tua est? Quod privatarum rerum dedicus non aeret infama? Quae libido apoculis, quod facinus a manibus unquam tuis, quod flagitiu a toto corpore afuit? Qui tu adolescentu loquem corrupte laro illecebris irretis es, non autat audaciam ferro autat libidinem facem praetulisti. Quid vero? Nuper, cum morte superioris uxoris, nobis nuptis domum vacue fecis es, non vetia alio incredibilis celere oxcelus cumulasti? Quod ego praeter mito et facile patior sileri, ne in ac ibitate tanti facin ris immanitas, aut extitis aut non vendicate esse videatur. Praeter mito ruinas fortunarum tuarum, quas omnes impendere tibi proximis idibus senties. Ad illa venio, quae non ad privatum ignominiam vitiorum tuorum, non ad domesticam tuam difficultato ac turpitudine, serat summam rem publico ad quat omnium nostrum vitam salutemque pertinent. Potestne tibi aec lux, Catilina, autuius caeli spiritus esse jucundus, cum scias orves eminem, qui nesciat te pridie calendas januarias, lepido et ullo consulibus, stetissu in comitio cum telo manu, consulo et principum civitatis interficiendorum causa, parabisses celeri ac furori tuo, non mento aliqua timorem tu, sed fortunam populi Romani obstitisse. Accia ille vomito, nec venim sunt aut obscura aut non multa commissa postia, quotiens tu me designatu, quotiens consule interficere conatus es. Quod ego tuas petitiones ita conjectas ut vitari posse non viderentur, parva quadam declinatione tut aiunt corpere fugi. Nil lagis, nil lasequeris, neque tamen conaria quelle desistis. Quoties tibi jau extortas distas sica de manibus, quoties excidit caso aliquae te lapsast. Quae quidem quibus abste initiatas sacris ac devotas sit nescio, quod eam nec esse putas esu in consulis corpere deficere. Nunc vero, quae tuas tista vita? Sic enim iam tecum loquar, non ut odio per motus esse vidiar quo debio, sed ut misericordia quae tibi nulla debetur. Venisti Paulo ante in senatu. Quis textanta frequentia totque tuis amicis ac necessari salutavit? Siok post dominum Mariam contigit nemini, vocis expectas contumelia, cum sis gravissimo judicio taciturnitatis oppressus. Quid, quod adventu tuo ista subsellia vacue factas sunt, quod omnes consulares, qui tibi per saipuat caedem constituti foverunt, simulat quas edisti, part vistam subselliorum nudo ad qui nanem reliquerunt, quo tando animo hoc tibi ferendum putas. Servi Mercule mei simisto pacto meturen tutte metunt omnes cives tui, domum meam reliquendam putare. Tu tibi urbem non arbitraris, et si me meis civibus injuria suspectum tam graviter ad quo fensum videre, carere me aspectu civiu, qua infestis omnio oculis conspici male. Tu cum conscientia scelerum tuoro agnoscas, odio omnium justo et iam diu tibi debitu, dubitas quorum mente sensusque vulneras, eoro aspectum praesentiamque vitare. Si te parentes timerent atque odissent tui, neque osulla ratione placare posses, ut opinor peor oculis aliquo concederes. Nunc te patria quae communis est parens omnium nostru, odit ac metuit et iam diu nil te judicat nisi de paricidio suo cogitare. Uius tu neque autoritatem verebere, nec judicium sequere, nec vim pertimesces. Quae tecum Catilina si cagit et quod amato tacita loquitur. Nullum aliquot annis faginus extitit nisi per te, nullum flagitium sine te. Tibi uni multorum civium neces, tibi vexatio direptioque socioro impunita fuit ac libera. Tu non solo ad negligendas leges et quaestiones, vero etio ad evertendas perfringendasque valuisti. Superior villa quamquam ferenda non foverunt amanut potui tuli. Nunc vero me toto esu in metu propter unum te, quid incre puverit Catilinam timeri, nullum videri contra me consilio in iri posse quod a tuo scelere aporriat, non est ferennu. Qua oprem discero atunc mi timor veribe, si est verus ne opprimar, si in falsus utando aliquando timere desina. Aexi te quitt udixi patria loquatur, non impetrare debiat etiam si via tibere non possit. Quid quod tuti ipsu in custodiam dedisti, quod vitandae suspicionis causo ad Marcum Lepidum ti abitare velle dixisti. A quo non receptus etio ad me venir vausus essat, quid domi mea etia servarem rugasti. Qua me quoquit responsum tulisses, me nullo modo posso istem parietibus tuto esse tecu, qui magno in periculo essem quod istem moinibus continremur, ad quintum itellum praetorem venisti. A quo repudiatus ad sodalem tum viro optimum Marcum itellum dimigrasti, quem tu videlicet edat custodiendum diligentissimu edat suspicandu, sagagissimu edat vindicandum fortissimum foreputasti. Sed quam longe videtur a carcere atque vinculis abesse debere, quis ipse iam dignum custodia judicarit. quae quitas sint Catilina dubitas, si emri aequo animo non potes abir in aliquas terras et vita vista, multi supplicis justis debitis que repto, fugae solitudinique mandare. Referinquis accenatu item in postulas et, si cordo sibi placere decreperit ir in exilio obtemperaturum dies dicis. Non refera itquat apporret a meis moribus et amen faceot in telegas, quid ide te sentiant. Egred rex urbi Catilina libera rem publicam metu, in exilium si anquoque expectas proficiscere. Quid est Catilina, equit attendis, equit animadvertis orum silentiu? Patiuntur, tacent. Quid expectas auctoritatem loquentium quorum voluntatem tacitorum perspicis? Atio quidui cadulescenti optimo publios estio, si fortissimo viro Marco Marcello dixise, iam mi consuri occipso in templo juri optimo senatus viat manus intulisset. De te autem Catilina cum quiescunt probant, cum patiuntur decernunt, cum tacent clamant. Nec vi solum quorum tibi auctoritas est videliget cara vita vilissima, sed etie villi equites Romani honestissimi atqui optimi viri, cetrigue fortissimi cives qui circumstance natu, quorum tu et frequentiam videro et studia perspicere et voces paro ante exaudire potuisti. Quoro ego vixapste iam diu manus actela continuo, eostem facilia duco aute aec, quae vastare iam pridem studes, relinquente usquat portas prosequantur. Quam quid loquor? Teutulla res frangat? Tutunquam te corrigas? Tutullam fugam meditere? Tutullo exilium cogites, utinam tibi istam mentem dimortales duint. Tam et si video, si mea voce perteritus ir in exilio anio induxeris, quanta tempestas invidiae nobis, si minus in praesens tempus, recendi memoria scelerunt oru, ad imposteritatem impendiat. Sed estanti dumoro ista sit privata calamitas et a rei publicae periculi se iungatur. Se tut vitis tuis commoviare ut legum poinas pertimescas, ut temporibus rei publicae caedas, non est postulandu. Neque nuises Catilin uti aut pudrunque a turpitudine aut metus a periculo aut ratio a furore revocarit. Qua preut saepe iam dixi proficiscere ac, si mi inimic ut praedicas tuo conflar vis invidia recta perge in exilio. Vix feram sermones hominum sit feceris. Vix mola vistius invidiae, si in exilium iussu consulis ieris sustinebo. Sin autem servire meae laudi et gloriae mavis, egredere cu importuna scedratorum manu, conferte ad manliu, concita perditos cives, se cerne te abonis, infer patriae bello exultu impio latrocinio ut ame non ejectus at alienos, sed invitatus at tuos ise vidiaris. quam quam quid ego di invito a quo iam scio esse praemissos, qui tibi ad foru Aurelium praesto larentur armati, qui iam sciam pacto et constitutam cum manlio dio aquo etio aquila illo argentia, quam tibi actubis omnibus confido pernicioso ac funestam futura, qui domi tuae sacrarium sceleratum constitutum fuit, scio esse praemissa? Tu illa carere diutius possis, quam venerari ad caedem proficisquem solebas, a cuius altaribus aepe isto impiam dextera ad necem civium transturisti. Ibis tando aliquando, quod eiam prido vista tua cupiditas e frenato ac furiosa rapiebat. Neque nim tibi agres affer dolorem, sed quando incredibilem voluptate. Ad ante amentiam natura peperit, voluntas exercuit, fortuna servavit. Nunquam tu non modo otium, sed ne bellum quidem nisi nefarium concupisti. Nactus es experditis atque ab omni non modo fortuna, vero etiam spe de relictis conflatuim proborum manu. Ic tu qua laetitia per fruere quibus gaudis exultabis, quanto in voluptate bacabere quintanto numero tuorum, nec vaudies virum bonum quemquam neque videbis. Aduius vitae studium meditati illi sunt qui feruntur labores tui. Iacerum mi non solo ad obsidendum stupru, vero etio ad faginus opiundu. Vigilare non solo insidiantem somno maritoru, vero etiam bonis otiosoru. Abes ubi ostentes tua illam patientiam famis frigoris in opia reru omniu, quibus te brevi tempore confectu esse senties. Tantum profecitum cum tea consulatu repuli, ut exul potius tentare quam consul vexare rem publicam posses, atque urit quod esse date scelerate susceptum latrocinium potius quam bellum nominaretur. Nunc ut a me, patres conscripti, quandam prope justam patriae querimoniam de testera depriker, percipite quae so diligenter quae dico et ea penitus animis vestris mentibusque mandate. Et enim si mecum patria quae mi vitam mea multos carior, si cunt Italia si omnis res publica loquatur, marce tuli quid agis. Tu neunque sostem comparisti, quem ducem belli futurum vides, que expectari imperatoro in castris ostium sentis, auctorem sceleris, principem conjurationis evocatorum servorum et civium perditorum, ex ire patier ut abste non emissus ex urbes et immissus in urbes vidiatur, non unc in vincula duci, non ad mortem rapi, non summo supplicio mactari imperabis, qui tandem ti impedit, mos ne maiorum, at per saepe etiam privati in acre publica perniciosos cives morte multarunt. An leges quae de civium romanorum supplicio rogatae sunt. At nunc in ac urbe quia re publica defecerunt, civium riura tenoverunt. An invidiam posteritatis times. Prae claram vero populo romano refers gratiam, qui teominum per te cognitu, nulla commendatione maioru, Damator et summu imperium per omnes honorum gradus extulit, si propter invidiae aut aliquius periculi metum salutem civium tuorum neglecis. Sed si quis est invidiae metus, non est vehementius veritatis ac fortitudinis invidia, quae inertiae ac nequitiae pertime scenna. An cum bello vastabitur Italia vex abunt urbes tect ardebunt, tum te non existimas invidia incendio conflagraturu. Is ego sanctissimis rei publicae vocibus et ior hominumque occidem sentiunt mentibus, pauca respondebo. Ego si hoc optimum factu judicarem patres conscripti, Catilinam Marte multari unius usura orae gladiatori isti ad vivendum non dedisse. Et enim si sumi viri et clarissimi cives, Saturnini et Cracoro et Flacci et superiorum complurium sanguine, non modo se non contaminarunt sed etia honestarunt, certe verendum non erat, ne quid hoc paricida civiu interfectu invidiae mi in posteritatem redundaret. Quod siami maxime impenderet, tamen hoc animo fui semper ut invidiam virtute parta, gloriam non invidiam putare. Quamquam non nulli sunt in hoc ordine qui autea qua imminent non vidiant, autea qua evident dissimulent, quis pem Catilinae mollibus sententis arverunt, conjurationemque nascentem non credendo corrobora verunt, quoro autoritate multi non solo improbi vero etio imperiti, sinunc animat vertissem crudeliter et regie factu esse dicerent. Nunc intellego siste quo intendit in manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore qui non vidiat conjurationu esse facta, neminem ta improbum qui non fatiatur. Hoc aut unu interfecto intellego angrei publicae peste, Paulis per reprimi non in perpetuum comprimi posse. Quod si se ejecerit, secumque suos eduxerit, et eodem ceteros undique collectos naufragos aggregarit, extinguetur atque delebitur, non modo aictau adulta rei publicae pestis, veru etiam stirps ac semen malorum omniu. Et enim iam diu patres conscripti enis periculis conjurationes insidisque versamur. Sed nesce quo pacto omnium scelero ac veteris furoris et audaciae maturitas, in nostri consulatus tempus erubit. Quod si extanto latroci nuisti unus tolletur, videbimur fortassi ad breve quodam tempus curo et metu essere levati, periculo autem residebit et erit inclusum penitus in venis ad quin visceribus rei publicae. Ut saepe homines aegri morbo gravi quaestu febrique jactantur, si aquam gelidam biberunt primo relevari videntur, diinde multo gravius vehementius qua afflictantur, si cic morbus qui est in re publica relevatus estius poena, vehementius reliquis vivis ingravesket. Qua re secedant improbi secernant se abonis unu in locum congregentur, muro denique quod saepe iam dixi secernantur a nobis. desinant insidiari domi suae consuli, circumstare tribunal praetoris urbani obsider cum gladis curia, malleolos et faces ad inflammando urbem comparare. Si den qui inscriptu in fronte unius cuiusque quidere publica sentiat. Poligio roc vobis patres conscripti, tanto in nobis consulibus fore diligentio, tanto in vobis auctoritate, tanto in equitibus Romanis virtute, tanto in omnibus bonis consensione ut, Catalinae profectione omnia patefacto illustrato pressa vindicata esse vidiatis. Isque omnibus Catilina cum summa rei publicae salute cum tua pestia pernicie, cumque oro exitio, qui se tecu omnis celere parricidioque iunxerunt, proficiscera ad impium bello ac nefario. Tu, Jupiter, quistem quibus aecurps auspicis a Romulo est constitutus, quem stator voius urbis atque imperi vere nominamus, unc et tuius occhios a tuis ceterisque templis atectis urbis ac moenibus a vita fortunisque civiu omnior cebis et domines pornoro inimicos, ostes patriae latrones Italiae scelerum foedru inter se ac nefaria societate coniunctos aeterni supplicis vivos mortuosque mactavis.